olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve.
Tere, head kuulajad! No veidi lihtsustatult saab öelda, et digiriiki arendatakse ju eelkõige seetõttu, et riigi kodanikele ja siinsetele elanikele see riigiga suhtlemine ja teenuste kättesaadavus võimalikult lihtsaks teha. Ja loomulikult, kui elanikele on see lihtne, on eluhulka lihtsam ju ka riigiteenistujatel, sest et mida automatiseeritum ja mugavam kogu see protsess on, seda vähem kulub kõigil nii aega kui ka raha, kui ka närve ja kõike muud. Ometi tuleb ikka veel tihti peale ette pealt näha arusaamatuid olukordi, kus inimeste käest küsitakse samu asju mitmest erinevast kohast ja teine kord on see parasjagu frustratsiooni tekitav, sest noh, lihtne inimene mõtleb, et miks need paganama andmebaasid ometi siis oma vahel ikka veel liidestatud ei ole ja ma olen seda juba ju öelnud ja need andmed on juba neil ammu olemas ja ikka ja jälle küsitakse minu käest seda sama asja uuesti. Andmete ühekordse küsimise põhimõtte rakendamisest riigis on täna tulnud kõnelema Kulda Raas, andmehalduse projekti juht Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist. Tervist!
Tervist!
No ma kas minu sissejuhatus oli nüüd liiga lihtsustatud ja tegelikult ei vasta tõele või on ikkagi minu tunnetus, noh, ma enam vähem õige, et päris lõpuni veel kõik liiga hästi selles valdkonnas ei ole?
No see on sügavalt filosoofiline küsimus, et millal saab digiriik valmis, et kas enne kui Tallinna linn või hiljem. Et noh, kindlasti tuleb ära öelda, et palju asju on juba tehtud, et samamoodi tuludeklaratsiooni täitmine on see tulugu, mida me igale poole räägime ja mida kõik teised riigid ka kiidavad ja hea meelega kuulavad ja tahavad uuesti kuulda, et kuidas see täpselt tehtud on. Ja täpselt see sama andmete ühekordse küsimise printsiip seal peamiseks aluseks ongi. Et me suudamegi riigiasutuste vahel neid andmeid vahetada ja selle tulemusena on juba väga palju teenused lihtsamaks ja paremaks tehtud. Aga teise poole pealt loomulikult ei saa öelda, et kõik valmis oleks ja kindlasti palju tööd on veel ees.
Ma ühe väikse sitaadi, kui lubat, võtan siit riigireformi ja hea halduse põhialuste otsusest, mida Riigikogu võttis vastu 20. veebruaril 2019. Ma olin ise seal ka natukese nii-öelda süüdi selle otsuse vastu võtmises. Neljas punkt, mis räägib väiksemast halduskoormusest, kõneleb, et riik rakendab maksimaalselt kõiki enda käsutuses olevaid andmekogusid eri valitsemisalade kaudu koos toimeliste teenuste pakkumiseks, kasutades asjakohaseid tehnoloogilisi võimalusi ja ületades nii ametkondlikud kui ka tehnilised takistused. Samuti rakendatakse rahvusvaheliselt tuntud andmete topelt küsimise keelu printsiipi, proaktiivsete teenuste lähenemist ja võimaluse korral ühe kontaktpunkti põhimõtet. No võibolla see on natuke selline keeruline tekst lihtsale inimesele arusaamiseks, aga kuidas nüüd teie vaates, kas seda Riigikogu otsust on siis täidetud ka või on ikkagi, noh, kas te üldse teate, et selline otsus on olemas?
Ja loomulikult. Loomulikult täidetakse ja nii nagu öeldud, et omad probleemid on, aga olukord läheb järjest samm-sammult paremaks. Et nüüd siin võibolla ongi oluline välja tuua, et me oleme Eesti digiriigiga ka muu hulgas andmete taaskasutamise ja ristkasutamise mõttes jõudnud tänaseks sellisesse olukorda, kus meil kõik need kiired lahendused ja kõige silm nähtavamad suunad on juba rakendatud ja tehtud, et me hakkamegi rääkima järjest rohkem ja rohkem sellistest keerulisematest ja rohkem aega ja rohkem tegutsemist ja rohkem ressurssi nõudvatest sammudest, et see olukord veelgi paremaks läheks tänasega võrreldes.
Kui natuke see ajaloost veel rääkida siia sisse juhatuseks, siis ma saan aru, et need põhiandmete ühekordse küsimise ja ristkasutuse põhimõtted kui sellised on Eestis kehtinud juba ju päris pikka aega. Et mis see ajalugu on või kust tuli mõte üldse kunagi? Et see olulisem, noh, niimoodi eraldi teemana välja tuua.
Kuna see on nii kaua kehtinud, siis päris kõike tausta enam ei mäleta ja kõikega ei tea. Aga mis on loomulikult seadustest ja muudest allikatest nähtav, et esimeseks sammuks võib lugeda ka XT loomis siis 2001-2002, kui ta siis käivitati ja seadustati ja tööle pandi, mis loomulikult andis sellise tehnoloogilise aluse, et meil on riigi infosüsteemid, riigi andmebaasid on oma vahel ühendatud ja riigi asutustel on tehnoloogiline võimekus oma vahel andmeid vahetada. Sealt teine suurem samm oligi siis 2008. aasta avaliku teabeseaduse muudatus, kus esimest korda toodi sisse siis selline termin nagu põhiandmed. Ehk siis andmed, mida üks või teine riigi asutus on kogunud oma töö või tegevuse käigus ja selle põhiandmetega käis siis kaasas see tänase podcasti teemaks olev andmete ühekordse küsimise printsiip, et kui kuskil riigiasutuses on juba mingid andmed olemas, on see siis inimese kohta, on see siis mõne ettevõtte kohta või millegi hoopis muu kohta, siis riigi eesmärk peaks olema, et teised asutused kasutavad neid olemasolevaid andmeid ära, mitte et ei minda uuesti küsima. Et see oli siis esimene kord 2008 aastal, kui see põhimõte sisse toodi ja sellest ajast saadik, nagu enne öeldud, ongi sellega juba väga palju tegeletud, neid teenuseid seal X-tee peal lõpuks, mis võimaldavad asutuste vahel andmeid vahetada on väga-väga palju, see on peast täpselt numbrit ei teagi, aga kindlasti sadu, ehk isegi tuhandeid, see rahvastikuregistri aadressi ja isiku andmete kätte saamine on ikkagi peaaegu kõikides riigi teenustes juba tavaline, et lähed vormi täitma, näed seal juba, et pakutakse, et näed, siin on sinu rahvastikuregistri aadress, kas see on endiselt õige, tahad see midagi muuta, aga ta on eeltäidetud. Ja see ongi jällegi, siin taustal on käinud siis see X-tee peal andmete vahetamine ja andmete ühekordse küsimise printsiibi rakendamine.
No on käinud juba läbi väga mitu korda sõna põhiandmed. Kas on olemas siis ka, ma ei tea, teise järgulised andmed või mida see põhiandmed täpsemalt tähendab?
Ja siin on suur segadus, et põhiandmed tänasel päeval me räägime ikkagi rohkem sellest, et on need põhiandmed, et põhiandmed on tänasel päeval defineeritud kui need andmed, mis on kuskil asutuses esmakordselt küsitud või saadud. Et otse loomulikult teenuste osutamisel ja tavapärase töökäigus, kui asutus tahab ka siis mingit andmeanalüüsi teha, andmete pealt teenust pakkuda, siis ta teebki oma teenuse nii oma põhiandmete pealt, mida ta on siis kas kodanikelt või ettevõtetelt näiteks küsinud, kui ka siis teistelt asutustelt saadud andmetest. Et siin ongi, et põhiandmed räägivad sellest, et minu asutuse vaatest, mis on minu põhiandmed. Ja samal ajal ma kasutan ka teiste asutuste põhiandmeid, mis omakorda minu jaoks ei ole siis põhiandmed. Et eks see natukene keerukas on?
Noh, arusaadav, jah. No eks lihtne inimene vaatab seda ju eriti lihtsustatult, et noh, tüütu lihtsalt, kui minu mõelest ma olen tõesti 10 korda öelnud seda sama asja ja ikka veel ei tööta. Et kuidas see olukord tegelikult täna Eestis ikkagi nüüd on? Et no, pisut siin utreerin ka võib-olla, eks ole? Et äkki ei olegi enam nii hull see olukord, sest aga siis iga inimene, iga jumala hetki ju ei puutugi kokku otseselt või tähemalt ta ei tunneta seda. Ja kui ta ei tunneta, et riik temalt 10 korda mingid asju küsib, siis tegelikult on vist hästi ju, eks ole. Mitte see ei tähenda seda, et riik ei huvita need andmed, vaid need juba niimoodi, kuidas see ingliskeelne välja oli seamless riik, eks ole, või selline nähtamatu riik, seal taga toimetab ja inimene ei peagi üldse seda aru saama, et tegelikult tema kohta käivad andmed on väga aktiivses kasutuses kogu aeg.
Just, et eks selle teemaga nagu aktiivselt tegeledes, siis ma ei tea, kas see on nüüd eestlase selline tüüpiline suhtumine ja lähenemine, et eks seda virinat ja kriitikat jõuab sinu nii kogu aeg, aga seda head pilti saada, et kui palju on siis hästi, kui palju on halvasti, on keeruline. Et selle jaoks me tegime nüüd siin päris 2024. aasta esimestel päevadel ühe natukene laiema uuringu, et küsisimegi inimeste käest ka, et kuidas siis nende põhiandmete ja andmete ühekordse küsimise ja riigi teenustega on. Ja no sealt ikkagi valdavas enamuses tuli välja, et noh, mingit probleemi ei ole, et selle kõige parem vastus riigi teenuste kohta, et mind ei huvita ja kõik töötab. Seda me saime ikkagi päris palju, et noh, nii nagu riik peabki olema selline nähtamatu. Kõik toimib, mingit probleemi ei ole. Enamasti emotsioon riigi puhul tekib ikkagi ju siis, kui midagi on valesti ja midagi on halvasti. Aga jah, tagasi minnes, et sellest uuringust tuli välja, et enamuses oldakse ikkagi rahul ja mingid suuremad probleemi selle nähta. Ja noh, see omakorda siis süvendab meie lähenemist ja meie arvamist, et jah, et sammult järjest paremaks, loomulikult me tahame minna, aga põhimõtteliselt neid praeguseid alustalasid ja põhimõtteid ei ole vaja meil ümber vaatama hakata.
Nii et olukord ei ole sugugi nii hull, et ma olen ise ka tähele pannud, et alati on tähtis võrdlusmoment, et see, mida me siin Eestis, mille üle me nuriseme teinekord, vaadates mujal maailmas natukese ringi, on, me oleme ikka paganama ägedas ja heas seisus.
Just, kõige paremat tagasi, et saame me jah, ikkagi ka põhiandmete ühekordse küsimuse vaatest nendelt inimestelt, kes tulevadki pärast mõnda ära oldud aastat Eestisse tagasi ja siis räägivad, et nüüd ma saan aru, kui hästi siin Eestis tegelikult on.
Arvatavasti inimesed on kuulevad ja neil nii mõnelgi tuleb pähe igasuguseid situatsioon oma enda elust, mis neid andmed ühekordset küsimist või siis ka mitmekordset küsimist puudutavad, et on sellised elulisi näiteid teil äkki tuua, kus võibolla veel natukes on veel vajaka jäämisi ja kus teil veel tööd jagub.
Et on nii positiivsed kui negatiivsed näiteid, et noh, kui ma mõtlen ise selle peale, et noorim laps on praegu veel lasteaias, et siis ka see, et sa lähed haiglasse, saad seal rahulikult naisega siis lapse saamisele pühenduda ja ühel hetkel lihtsalt linnavalitsusest kutsutakse ja öeldakse, et kuulge, et nüüd siin tulge võtke sünnitunnistus ka, et noh ja samamoodi andmed on liikunud siis haiglast ka siis sinna linnavalitsusse või perekonna siis ametisse, kuidas igas seda tänasel päeval kutsutakse. Aga vajakajamisi on loomulikult, aga siin isegi ehk selline inimeste vaade ei ole nii-öelda nii suureks probleemiks, vaid pigem, noh ka viimasel ajal meediast läbi käinud selline ettevõtete aruandluskoormus on see number üks mure, et noh endiselt ka aastal 2024, kui meil üle 15 aasta on see andmete ühekordse küsimuse printsiip kehtinud, seda olukorda, et ettevõtte omanikuna sa pead hunniku erinevaid aruandeid täitma, esitama selle statistikaametile, töötukassale, keskkonna aruandlust erinevatele ametitele nii edasi. Ja samu asju uuesti sinna sama vormi või isegi paperlehele sisse kandma, et see on ehk isegi meie vaatest praegu see kõige suurem probleem.
No ma olen päris palju kokku puutunud erinevate majutusasutuste pidajatega siis ja eriti, mis puudutab väike ettevõtjaid ja sellist maaturismi ja seda poolt. Ja noh, ma ütlen ausalt, et seal on statistika amet selline, lapsi hirmutatakse õhtuti selle sõnaga, sest et no sealt pidi tulema kogu aeg küsitakse midagi ja täiesti aru saamatu, et need andmed on riigil olemas kõik kuskil, et no mis asja sa tüütad mind, lase mul turistidega tegeleda, eks ole. Et ma ei tea, või on see selline utreering jälle?
Ei, kindlasti mitte. Just asutuste ettevõtete vaatest seda ruumi, mida paremaks teha, on päris palju. Ja noh, majutusasutused näiteks ongi üks väga hea näide, et majutussektoris meil on väga suur osa, ei ole isegi väike ettevõtjad, vaid mida nimetatakse siis mikroettevõtjateks, et meil on 1, 2, 3 inimest, sa tahad tegeleda oma põhitööga ja see küsimus, kuidas seda aruandluskoormust ikkagi võimalikult lihtsaks, võimalikult loogiliseks ja ka nendele inimestele, kelle põhioskus ja põhitegevus ei ole tegeleda tehnoloogiaga kõrgel tasemel, et neil oleks ka see võimekus, ehk siis noh, need samad vormid, mida täita, oleksid ikkagi võimalikult loogilised, võimalikult lihtsad. Et seal on väga palju tööd veel teha.
No siis on, teil tööpuudust ei tule. Et
ei kindlasti mitte.
Koondamist ei ole, ei ole karta.
Just.
Aga natuke see veel räägiks sellest, et mis sellest kõigest siis ikkagi kasu on, ma ei tea, ühiskonnale tervikuna, eks ole, ja ettevõtetele ja siis ka inimestele endile, et teie oma tööd te ju teetegi selle nimel, et ühiskond areneks ja oleks võimalikult efektiivne siis võibolla. See efektiivne on väga vastik sõna tegelikult iseenesest, et selle käigus võib nii mõnegi sellise suurema ja üllama eesmärgi ära unustada, kui väga ainult efektiivsusele suunata ennast, aga noh, siiski.
Ei, efektiivsus on, seda päris mahamata ei saa, et kui see efektiivsus, kui selline üldine kõlav märksõna natukene maa lähedamiseks tuua, siis me ikkagi räägime sellest, et meil istuvad nii ettevõtetes kui ka riigi asutustes ikkagi igapäevaselt inimesed, kellele tuleb palka maksta. Ja kui see palka maksmine on, palka makstakse inimestele siis käsitöö eest, mida on põhimõtteliselt võimalik automatiseerida, siis on see olukord, mida tuleks üle vaadata ja parandada. Et efektiivsemaks saamine just selles mõttes, et kuidas seda nii-öelda tüütut kordavad tööd, jälle selle sama vormi, ma ei tea, ühest arvutist teise tõstmist, kuskil andmebaasi sisestamist, andmete nii-öelda esialgset kokkutoomist, analüüsimist, mida me saame seal automatiseerida, et tegelikult me räägime väga suurest hulgast töötundidest ja me noh, mitte ainult avalikus sektoris, aga ka inimeste endi õhtune kodune aeg või siis ka ettevõtete tööaeg. Et riigieelarvega on meil ka tänasel päeval olukord selline nagu ta on ja kui me kokkuhoiu kohtadest räägime, siis noh, number üks meie tiimi vaatest ja kogu selline nii-öelda andmete maastiku vaatest ongi see, et kuidas me suudaksime siis andmete liikumist teha efektiivsemaks ja paremaks. Aga loomulikult ka see andmete efektiivsus isenesest ei ole see peamine põhjus, miks me sellega tegeleme. Vaid need ongi need mugavamad teenused ja ka muuhulgas kvaliteetsemad teenused. Et ei tule sellist vale toetuse pakkumist või pärast isegi toetuste tagasi küsimist näiteks. Et seal on väga tihedalt on kõik seotud selle samaga küsimusega, et kas meie andmed, mille põhjalt me oleme otsuseid teinud, on kvaliteetsed, kas me oleme neid saanud õigest kohast, kas me oleme neid õigel ajal taaskasutanud. Et selles sõltub otseselt see, kui kvaliteetsed on meie riigi teenused. Kvaliteedist omakorda sõltub see, kui palju me nende teenustega rahul oleme ja kui veelgi kaugemale minna, siis lõpuks sellele, et kui hea on siis meie inimeste ja ettevõtjate elu.
Ma olen muu töö kõrvalt tegelenud ka ühistranspordi arendamise ja ütleme sellist innovaatiliste lahenduste kasutusele võtmisega, et noh, me räägime siin praegu tänases saates peamiselt ütleme sellise ettevõtja ja inimese suhtlusest riigiga otseses mõttes, kas see ühe ütleme sellise kontaktpunkti või andmetel parema liikumise huvides võiks ka riigi erinevad teenused paremaks muutuda. Noh, näiteks samast ühistranspordist näide, et ei saada kuskilt andmeid kätte inimese kohta, kelle on õigus mingisugusele dotatsioonile või mingisugusele toetusele. Et seda peab käima eraldi nii ametnik kusagil sisestamas kui ka siis inimene muud kui tõestamas ja seoses sellega ei saagi lihtsalt pakkuda sellist mugavat ja mõnusat teenust, isegi mitte inimese jaoks ainult, vaid ka ühistransporti korraldavad inimeste jaoks. Et kui oluline see pool ka on, et te teete enda tööd ikkagi ka noh, ütleme, riigi ametnike mõttes lihtsamaks?
Mm-hmm. Siin on võib-olla õige hetk sisse tuua see nii-öelda andmete taaskasutus kui kahe teraga mõõtk. Et ühe poole pealt, jah, siiamaani me oleme rääkinud siin peamiselt sellest, mis kõik kasu me saa andmete vahetamisest saame, aga samas ei tohi ära unustada seda, et kaasnevad ka riskid või võimalik kahju. Et jällegi minnest nagu sellise tava inimese mõtteviisi juurde, siis kui küsida, et kas sa tahad, et andmeid, et riik vahetaks, riigiasutused vahetaksid oma vahel andmeid selleks, et sulle paremaid teenuseid pakkuda, siis noh, tüüpiliselt öeldakse, et jaa, otse loomulikult tahan, et kes siis sellele vastu on. Siis ka sa küsid, et aga mis siis, kui see parem teenus on seotud, ma ei tea, politsei teenusega, järelvalvega, maksukohustuste täitmisega, siis hakatakse mõtlema, et kuule, et aga äkki vist ikka päris kõiki andmeid ei peaks vahetama. Ja see on noh, läbivalt olnud siin juba aastat 2008 ja varem, täpselt samasugune küsimus, et millistel juhtudel on ka riigiasutustel oma vahel siis õigus andmeid vahetada ja millisel juhul me peaksime ikkagi ütlema, et stopp, et no siin nagu see siin seda, siin see andmete vahetamisega kaasneb liiga palju riske, liiga palju ohte just inimese nii-öelda õigusele oma inimese õigusele oma eraelule, inimese privaatsusele. Et Hiinast oleme nüüd huvitavaid jutte kuulnud küll, kuidas tuuakse kõik andmed kokku ühte mega andmebaasi või mega töötluskeskkonda kuskil keskselt ja siis meil ongi ka Eestis põhimõtteliselt tänasel päeval oleks võimalik kõigi riigi andmete pealt väga korralikult inimesi profileerida, panna paika nende söögiharjumused ja toitumisharjumused ja pahad kombed, aga kindlasti nüüd Eesti riigis sellist asja me teha ei taha ja need meetmed, mis sellise nii-öelda andmete liikse kokkutoomise takistamiseks paigas on ikkagi päris võimsad. Ja kahetsusväärsel kombel mõnedel juhtudel need meetmed hakkavad ka takistama selliste kasulike teenuste osutamist, et kas info selle kohta, millist soodustust inimene peaks saama, kas need on delikaatsed isikuandmed, mis on see risk, et see transporditeenuse pakkuja hakkab sinu puude astmega või muul moel infoga siis midagi hoopis muud tegema. Kas selle transporditeenuse pakku ja andmetöötluskeskkond või andmete hoidmiste keskkond on ka piisavalt turvaline, et keegi kuskilt välisriigist ei saaks sinna sisse äkkida. Et noh, sellised küsimused tuleb enne läbi vaadata, kui me andmete vahetamist asutuste vahel lubame. Ja ka loomulikult mitte ainult asutuste, vaid ka asutuste ja eraettevõtete.
No see on selge, et see teema, millest me täna räägime, ei ole ju ainult tehnoloogiline. See, mida te peate tegelikult tegema, ongi see sama riskide hindamine ja üldse see balanseerimine. Mis moodi, mis põhimõtete järgi te üldse siis sellel noa teral nii-öelda kõnnite? Et alati on võimalus ühele või teisele poole ju ära kukkuda ja ma ei kujuta ette, et kui teil on mingid valemid selle jaoks, et kust maalt jookseb see nii-öelda punane joon ja kust maalt see inimeste siis nii-öelda rahulolu, et ühest aknast ja ühekordse sisestamisega saab kõik aetuda.
Ühte valemid siin jah kahjuks ei ole, et eks see on see hõbekuul, mida on otsitud juba 15 aastat ja mille otsimist me jätkame, aga kahjuks seda siiamani leitud ei ole. Et üldine lähenemine tänasel päeval on ikkagi see, et andmeid jagatakse teistele asutustele ainult siis, kui selleks on väga kindel seaduslik alus või õiguslik alus. Et kui kuskile seadusesse või määrusesse on sisse kirjutatud, et minu asutuse ülesandeks on näiteks ühistranspordi korraldamine ja selleks ma ka kogun siis näiteks infot puuete ja inimeste vanuse kohta ja millest omakorda siis tulenevad näiteks nõuded selle vastava infosüsteemi või nii-öelda andmete töötlemise korraldamisele, siis on sul võimalik neid andmeid saada ja konkreetselt juba andmevahetuse või üksikute andmevahetusssenaariumite puhul samamoodi see, kes on siis andmete andja ja see, kes on andmete saaja, peavad oma vahel ikkagi küllaltki põhjaliku lepingu sõlmima, kus on ka selgelt sätestatud, millised andmeid vahetatakse, kuidas need siis pärast hoitakse ja mis nendega peale hakatakse. Ja noh, kolmanda kihin on seal peal veel andmekaitse inspektsioon, kes omakorda teeb järelvalvet, noh, eelkõige isikuandmete kasutamise kohta. Et kas see isikuandmete hoidmine, isikuandmete kasutamine on eesmärgipärane, kas kõike tehakse niimoodi nagu lepingus oli ette nähtud või on siis keegi pahatahtlikult andmeid kasutanud millekski muuks, milleks tal tegelikult õigust ei ole. Et see alus on ikkagi õigus. Kui sul on selgelt kirja pandud, et sul on õigus andmetele, siis sul on võimalus neid saada. Aga nii kaua, kui nii seda selget alust ei ole, et noh, tuleb lihtsalt ühel hommikul hea mõte, et oh, et panen nüüd sinna inimest ees ja perekonna nime taha, panen veel tervise infosüsteemist tema viimased analüüsid ka või näiteks juhilubade välja andmisel. Laiendan siis seda tänast nii-öelda tervisekontrolli tulemuse infot veel põhjalikuma analüüsiga, et millised operatsioone, millised arstivisiite inimene on viimasel 10 aastal teinud, siis seda sa ei saa teha. Et siin on selged piirid ees ja neid andmeid lihtsalt ei anta välja. Kuigi noh, võibolt võib öelda, et otsuse kvaliteet põhjalikemate terviseandmete põhjal juhiloa välja andmisel oleks kindlasti kvaliteetsem.
Aga ma saan aru, et veel kord te saaksite teha seda, selles mõttes, tehnoloogilises mõttes, aga lihtsalt noh, need suuremad põhimõtted on need, miks veel tihti peale ei rist kasutata veel noh, täielikust 1000%, eks ole.
Jällegi, jah, seda põhimõtteliselt saab teha ja noh, Hiina riik juba käis läbi, Facebooki, Googlit teavad kõik,
Huvitav on see, et nendesse samastesse, mis just nimetasid, et nende, nendele inimesed on kuidagi varmamad andma igasuguseid delikaatseid isikuandmeid, kui nii võtta. Aga kui hakkab nagu riik küsima, siis no, tekib selline võibolla vahest kõhetunne. Kuigi mulle vist tundub, et igasugust uuringute järgi Eestis ei ole nii suur probleem, et riigi institutsioone ikkagi vist usaldatakse suhteliselt palju, võibolla võrreldes mõnede muude Euroopagi riikidega.
Mm-hmm. Jah, eks see usaldus ongi see, mille peal meie Eesti e-riika väga palju seisab. Ja noh, see usaldus ei ole tekinud lihtsalt niisama, vaid läbi aasta kümned on juba tõestatud, et need põhimõtted, millest me just rääkisime ja andmete kasutamisest keeldumine näiteks ongi, see toimib. Ja inimesed ei pea kartma seda, et andmeid liiga palju teistesse asutustesse jõuavad, et pigem no, see probleem, millest räägitakse, ongi vastupidine. Miks meil ei jõua COVIDes kohalikusse omavalitsusesse kohale kõik andmed, mis meil riigis olemas, et kohalikud omavalitsused saaksid paremini teenuseid pakkuda. Et see küsimus ongi just selles, et seal ongi no, pigem juristide vahel need arutelud, mida võib teha, mida ei või teha, tahetakse põhjalikult üle vaadata jällegi, et kas kohalike omavalitsust see tehniline infrastruktuur on piisavalt turvaline. Et mõni naaberriik või lihtsalt häkkerite ühendus sinna sisse ei saaks. Et noh, enne seda lihtsalt ongi need riskid liiga suured. Sest me oleme endale ka väga selgelt aru, et selle usalduse kaotamine käib väga kiiresti. Et kui meil peaksid need juhtumid tulema, kus andmed lähevad lekkima, liiga palju andmeid on ühte kohta tulnud, midagi inimesi kahjustavat on nende kogutud andmete pealt tehtud, siis seda tänast usaldust tagasi saada oleks väga-väga keeruline. Ja siin pigem me tahame siis olla ettevaatlikumad.
No võibolla natuke see jälle inimestele selgituseks, et kuidas meil see arhitektuur üldse ehitatud üles on, siis ma mõtlen meie digiriiki kui sellist, et meil on eraldi seisvaid neid andmebaase terve hulk, eks ole, nad mitte ei ole ühes nii-öelda potis või ämbris kõik koos ja eks selle mõte vist ongi ka see turvalisuse küsimus, et ei ole võimalik nii-öelda häkkida sisse ühte kohta ja siis kõikidele ligi pääseda, vaid ongi eraldi. Aga kuidas te need andmed siis üldse oma ristkasutust leiavad, et kas need siis tuuakse korraks kusagil ühte potti või käib see teenus ja võtabki siit ja sealt ja kolmandast kohast hetkel vajalikud asjad? Et noh, natuke see võibolla seda luugeret noh, selgitada inimestele.
Ei, aga see oli juba väga õige kirjeldus, et see hajususe põhimõte on algusest peale juba viimased 20 aastat ja rohkem olnud üks Eesti riigi põhilisi alustalasid. Et võimalikult palju on ikkagi eristatud neid nii-öelda andmebaase, neid infosüsteeme või noh, see riiklikum termin on ka andmekogusid, mis meil riigis olemas on ja liiga palju neid nüüd kokku tuua ühte vaatesse me ei taha ja ka ei luba, et just see sama inimeste isikuandmete kasutamise riive ja probleemid, mis sealt välja tulevad ja selleks, et siis need kõik need uued suunad, personaalne riik ja sündmusteenused ja järjest mugavamad ja mugavamad teenused tekiks ja saaks toimida, siis jah, XT on endiselt üks põhialustest, mis tehnoloogiliselt taustal kogu aeg uueneb, aga nii-öelda XT kui termin või nii-öelda tootekategooria jääb endiselt alles ja see andmete vahetamine peab meil jääma endiselt alles selleks, et üks riigi asutus või ka ettevõtja saaks teada, mis andmed riigil üldse olemas on, me ei pea andmeid avalikustama. Et siin me räägime rohkem sellisest kataloogist, et siin samas Delfi majas istudes kõrval majas on raamatukogu, rahvusraamatukogu tänasel päeval. Ja selline rahvusraamatukogu või laiemalt raamatukogu kataloogiga on ju kõik tuttavad. Tänasel päeval lähed sinna veebikeskkonda, paned endale vajaliku otsingusõna sisse ja siis saad sealt kas 10 või 20 või 30 nimetust neid raamatuid, mis sinu teemale vastavad. Ja täpselt samamoodi on ka riigis, et ka aastas siis 2008 on meil olemas üks väga eriline andmekogu, mille nimetuseks on siis riigi infosüsteemi haldussüsteem, süsteemi haldussüsteem ja see ongi oma olemuselt siis riigi andmekogude ja riigi andmete kataloog. Et iga üks võib ka tänasel päeval sinna minna aadressile riha.eesti.ee ja näha siis, millised andmekogud meil tänasel päeval riigis eksisteerivad ja millised on need andmed või andmekoosseisud, mis ühte või teise andmekogusse kogutakse.
Huvitav, kui lihtne inimene läheb nüüd sinna sama aadressile, mis äsja mainisite, siis kas ta sealt saab mingi sellise aimduse, et millised andmed üldse riigil on tema kohta olemas on? Et see on teine kord võib-olla põnev teada ju.
Mitte sellisel kujul. Ta saab teada, millised andmed kogutakse, aga mitte seda, et kelle kohta otseselt. Et noh, kui me mõtleme siin näiteks, et me leiame üles rahvastikuregistriselt andmekogude kataloogist või rihast riigi infosüsteemi haldussüsteemist, siis sa näed, et mida siis üldse inimeste kohta kogutakse. Et noh, on seal siis perekonnaseis, on seal aadress, on seal nimi, seosed laste vanematega ja nii edasi ja kõik muu. Aga seda, et kui palju need siis need kirjeid on ja millised andmed seal sees on, seda otse loomulikult teada ei saa. Ja noh, võtame teise näite, et lähed siis sadamaregistrisse või laevade registrisse, siis seal on ka kirjas need sadama töötajad, sadama kaptenid, seal on kirjas siis laevade omanikud, samamoodi isikuandmed, mis on eesnimi, mis on perekonnanimi, mis on isikukood, aga seda, et kelle kohta selles sadamaregistris või laevade registris üldse kirja olemas on, kelle kohta andmed on, seda sealt teada ei saa. Et see ongi samamoodi jällegi turvalisuse kaalutlustel. Et me anname teada, millised on meie andmestruktuurid, mis on meie andmete ülesehitus, et kui sul on huvi mingid andmeid saada, siis sa saad tulla meie juurest küsima. Ja siis saab omakorda minna detailidesse ja vaadata, kas need andmed on piisavad.
Huvitav, kas inimene seda viisi ei saa teha, et ta läheb kuskile ja vaatab, et oot, et kas ma ikka tahan, et üldse minu kohta need andmed, noh, kellelgi kuskil olemas on, siis läheb kustutab ära, et võim on tema käes, ütleb, et ma ei taha, et minu kohta sellist asja teatakse või sellist nii-öelda proaktiivsust kodanikult, noh, ei oleks nagu kõige mõistlikum lubada tal teha seda.
Siin ma pean tunnistama enda piiratust, et see on nii sügavalt juriidiline küsimus, et selle kohta ma isegi ei oska vastata. Üldpõhimõttena minu teada ikkagi, kui riigil on kohustus mingit teenust pakkuda, siis nende jaoks vajalikud andmed, nende jaoks selle teenuse pakkumiseks vajalike andmete siis kogumine riigiasutuse poolt on ikkagi see, mis peab toimuma. Et noh, seda, et sa ennast riigist täielikult ära kustutad, lähed rahvastikuregistri juurde või noh, siis siseministeeriumisse ütled, et palun nüüd kustutage minu andmed kõik rahvastikuregistrist ära. Seda ma ei näe küll, et saaks toimida. Või siis samamoodi näiteks kohtusüsteemis, et otse loomulikult inimestel oleks huvi enda karistusregistri kirjed ära kustutada. Selle esimesel hetkel, kui nad on tekkinud, aga ikkagi seda ei tehta, on väga selge aegumistähtaeg ja peale seda need andmed siis kustutatakse, mitte inimese voli ja palve peale.
No selge on see, et meie ühiskond muutub, tehnoloogiline areng on meeletu, võib isegi öelda, seoses sellega, kui keeruline see teie töö on, et kuidas te üldse nii-öelda ree peal püsite, et te teete mingi lahenduse valmis, siis kui see valmis saab, selgub sellel hetkel, et pagan võtaks on juba aegunud, et kui lihtne see teie töö selle koha pealt on, et ma ei tea, siin on ootus andme kvaliteedile kui sellisele vist ju ka muutu vajas, nagu ma aru saan, et võib-olla see mõned näited selle koha pealt.
Et siin õnneks või kahjuks ma isiklikult otseselt ühegi teenuse loomisega ei tegele, et siin ongi see ministeeriumi ülesanne, kui et luua kesksed reeglid põhimõtted riigis, kuidas see once only peaks toimima ja mis on need sammud, mille abil me saame siis seda andmete ristkasutust järjest paremaks ja paremaks teha. Et siin aga jah, andmekvaliteedi mõte või mõiste, mis läbi käis, on jah, üks olulisem, et probleemistike või teemasid, millega me tänasel päeval tegeleme. Ja väga palju on, kui ma enne mainisin, et me käisime kodanike käest küsimus, et mida nad once only'st räägivad, siis tegelikult pisut rohkem kui aasta tagasi me käisime ka asutuste käest küsimus, et mida nad arvavad. Ja samamoodi, et kui neil on mingid teenused, kus põhimõtteliselt saaks mõne teise registri või infosüsteemi andmeid ära kasutada, siis miks te ei ole seda siiamaani teinud? Ja number üks probleem, mis välja toodi, oligi siis selline just andmete kvaliteedi teema ja samamoodi selline andmete laiem kättesaadavuse või kasutatavuse teema, et kui me kasutatavusest räägime, siis esimene samm on see, et kas me teame, mis andmed kuskil olemas on, et siin rihat sai juba mainitud, et selle kaudu siis suudad üles leida. Teine asi on see, et siis mis on siis see konkreetsem andmete sisu, kui palju need kirjed on, kelle kohta on need isikuandmed olemas, nagu enne see räägitud. Ja siis ka juba need tehnilisemad teemad, et kas need andmed on õiged, kas nad on ajakohased, kas need on viimati uuendatud aastal 2022 või aastal 2024. Ja see kõik on tegelikult kokku see, millest me, mida me mõtleme, kui me räägime kvaliteedist. Et need aspekte on seal ikkagi päris palju ja andmete taaskasutuse üks peamiseid takistajaid lisaks selle õiguspärasuse ja riskide hindamise kõrval ongi just see, et kas siis näiteks need andmed, mis näiteks seal sadamaregistris on või kuskil mujal ei taha ühtegi konkreetselt näidet vahendust välja tuua. Kas nad ongi ühes või teises aspektis siis piisavalt kvaliteetsed?
Aga lähme edasi selle teemaga, et selge see, et teha võiks ju kõike. Ja veel kord tehnoloogias ei ole küsimus, et võimalik on kõike seal rist kasutada ja küsida ja teha. Aga kindlasti peate te ka rahalises mõttes kogu aeg nuputama, et mida on mõistlik teha. Et on teil mingi prioritiseering seal ka tehtud, et vaat need asjad tuleks ära teha, neid võib teha, aga noh, need ei ole nüüd nii kiired või nii vajalikud asjad. Et kas on üldse sellist nii-öelda edetabelid teil seal olemas?
See on tänasel päeval üks suuremaid puudusi, et sellised edetabeleid ei olegi ja kui me räägime nendest põhiandmetest, siis jah, peamiselt on praegu läbi käinud siin isikuandmed, rahvastikuregistris olevad andmed, samamoodi noh, võib mõelda äriregistri, hooneregistri või ehitisregistri peale, see sama maksutolli ameti nii-öelda sissetulekute andmed, aga samal ajal on meil riigis veel väga-väga palju rohkem andmeid, et näiteks kohalikes omavalitsustes võib sul olla ka näiteks mänguväljakute ja prügikastide andmestik, oled pannud Google Mapsi üles, et need, kes külastajad ja turistid leiaksid ilusti õiged kohad üles suvisel Eestimaa tripil, aga kas nende andmete väärtus ja nõuded kvaliteedile on täpselt samad kui see rahvastikuregistri või ehitisregistri puhul. Et see on see suur küsimus. Intuitiivselt me oskame loomulikult öelda, et ei ole. Et ongi meil on osad andmed on siis natukene väärtuslikumad, teised on vähem väärtuslikumad. Aga mille järgi seda siis mõistlikult hinnata? Et sellest kõhutundest ju ainult ei piisa. Ja teine selline praktilisem probleem riigiasutuste jaoks on see, et mis sellest väärtusest sõltub. Et kui me enne rääksime, et andmed oleksid vaja kirjeldada, et teised suudaksid seda üles leidada ja andmete peal tuleb ka siis hallata ja tagada kvaliteeti, et need andmed oleksid taas kasutatavad mõistlikult ja jällegi meil ei tekiks siis teenuste osutamisele inimeste rahulolusprobleeme. See kõik on ka ressurss, see kõik on inimesed, kes peavad siis asutustes istuma ja seda tööd tegema. Ja kui süvid siis on lähed, on alati see küsimus. Ja siin nüüd eelmise aasta lõpus me majanduskommunikatsiooniministeeriumis koos siis teiste asutustega hakkasime välja töötama sellist metodoloogiat, et mida tähendab väärtus, mida tähendab andmete olulisus, et meil tekiks selline jaotus. Aga see loomulikult ei ole niisama lihtne, et no see, me oleme see hästi palju üle võtnud erasektorist, kus selline andmete väärtuse hindamine või andmete olulisuse hindamine on juba palju aastaid selline küllaltki tavapärane tegevus. Et ma võtan ette, et mis on minu andmed äris, on siis näiteks toodete andmed, toodete müügi andmed, klientide andmed, klientide rahulolu andmed, klientide tagasipöördumise andmed ja nende pealt siis panen kokku oma näiteks turundustrateegia. Ja seal nagu välja valimine, et millised neist andmetest, milliste andmete kogumine, milliste andmete analüüs ja töötlemine ja kvaliteedi haldamine meile kasulik on, lõpuks ju on mõõdetav otseselt läbi kasumi. Millised tegevused, millised analüüsid toetavad meil kasumi tõstmist ja millised ei anna meile suurt midagi. Riigi puhul kasumist me rääkida ei saa, et me saamegi rääkida siis kuigi palju efektiivsusest, sellest samast, et kas me hoiame mingite andmete töötlemise ja mingite andmete kvaliteedi tagamisega siis riigis tööaega ja tööjõudu kokku. Me saame rääkida teenuste kvaliteedist, saame mõõta neid ühe või teise teenuse kasutajate arvu, saame mõõta kuigi palju ka sellist tähenduslikust või olulisust inimeste jaoks. Et samamoodi, et arstiteenus ehk on inimestele natukene olulisem kui see koerte ja kasside registreerimine, mis ka enamuses omavalitsustes ju tänasel päeval kohustuslik on.
Mm-hmm. See oli kunagi väga suurt poleemikat tekitav just. Asi, isegi ma imestasin tookord, et nagu te just praegu mainisite ka, eks ole, et selline inimeste isiklik, palju muid asju on palju tähtsamad ju tegelikult, aga jube poleemika tekis nende koerte ja kasside andmete ja kogu selle registri peale.
Just, aga ja noh, lõpuks on neid aspekte, mida me tuvastasime siin, on ikkagi päris palju. Ja et noh, sinna juurde veel ka see, et kas andmetel on siis tõestusväärtus, nende pealt tõesti tõestatakse kas siis inimeste omandit, inimeste perekonna seisu, või on need lihtsalt sellised informatiivsed tavapärased andmed. Kui palju need, kui kaua need andmed on vaja alles hoida? Et seda, et siin karistusregistri andmed täpselt peast ei mäleta, mitme aasta pärast ära tuleb kustutada. See on üks aspekt, aga samamoodi keegi ei ju ei taha, et rahvastikuregistri andmed või näiteks minu tervise lugu 5 aasta pärast või 10 aasta pärast oleks kadunud. Et need ongi andmed, mis tegelikult peaksid olema alles riigis kuni inimese surmani ja võib-olla natukene veelgi kauem.
Ja samas, et need andmed oleks ka hästi hoitud.
Ja oleksid hästi hoitud ja sellest omakorda tuleb, et kui me tänasel päeval juba ei suuda näiteks või täiesti hüpoteetiline siin juhtum, et kui me tänasel päeval ei suudaks tagada terviseandmete kvaliteeti, siis kas me suudame seda andmete kvaliteeti tõsta 10 või 20 või 30 aasta pärast, kui mõne kroonilise haigusega uuesti siis arsti juurde peame pöörduma või selle tagajärgedega tegelema. Et mida kauem on jällegi andmeid vaja alles hoida, mida suurem on nende väärtus, seda rohkem peaksid asutused siis panustama ka nende andmete kvaliteedile ja kättesaadavusele. Aga sellist jah, raamistik ongi noh, ülikeeruline välja töötada, need aspekte on jube palju, me sellega tegeleme. Esimesed tulemid, esimesed mõtted on paika pandud, aga samamoodi, et seda tuleb siis päris pikalt veel siin selle aasta jooksul testida, katsetada ja loodetavasti siin järgmisel paaril aastal on siis kätte jõudnud see aeg, kus me saame seda metoodikat ka laiemalt riigis juurutama hakata ja rakendama hakata.
Tegelikult on ju olukord meil Eestis sähärdune, et me oleme tüki oma nii-öelda iseseisvusest ja noh, selles mõttes iseseisvast tegutsemisest andnud ära ju Euroopa Liidule, mis on noh, selles mõttes ei ole üldse halb, kindlasti me saame vastuselt palju rohkem, aga kui palju nüüd ütleme selline Euroopa Liidu õigus või mis seal üldse toimub kogu selle poolega, et mulle vahest tundub, et Eesti on nii palju eest ära juba läinud, et mõnikord võtab see Euroopa Liit tagant järgi vastu selliseid määruseid ja otsuseid, mis meie juba tehtud väga kvaliteetsed töö untsu keeravad, et muudavad nagu nii-öelda taandarenguks olukorra. Et palju teil nagu nii-öelda seda sidet on, et mis seal nagu tehakse või te teete siin ägeda asja, nüüd jälle mõtlete välja ja on töös, eks ole, aga siis tullakse öeldakse, et see ei lähe mitte või?
Ei, siin tule tunnistada, et tegelikult Euroopa Liidu õigusandlus on andmete taaskasutuse vaatest küllaltki mõistlik, et see, mida Euroopa Liit tahab siis reguleerida, on just need põhimõtted, et kuidas me andmeid vahetame, kuidas me andmeid kätte saame. Nagu enne sai räägitud, et see ma loodan, et siin kuulajale siis ka sai selgeks, et tegelikult andmete vahetamise taga on täiesti selline omaette maailm, nii selline õigusmaailm, millal saab andmeid vahetada, millal mitte, ja ka Eestis see õigus lähtub sellest GDPR-ist või isikuandmete kaitse üldmäärusest, mis meil Euroopa Komissionist on tulnud. Ja no see on nüüd juba piisavalt kaua olnud, et sellega enam meil väga olulisi probleeme ei ole ja seda me rakendame ja see on ka selline ühine kokkuleppe Euroopa Liidus. Aga nüüd see olulisem suurem osa, et kuidas me tagame kvaliteeti, kuidas me teeme andmed järjest paremini ja paremini kätte saadavaks, siin ka Euroopa Komission ja Euroopa Liit ei tahagi väga oluliselt sekkuda. Et see, mis sa teed ühe liikmesriigi sees, see, mis sul konkreetselt asutuste tagatoas toimuv tegevus on, seda ma ei pea reguleerima, aga see, mis tuleb välja, mis on need tingimused, andmete avalikustamisele, andmete kättesaadavaks tegemisele, et see on, need on siis need aspektid, millele Euroopa Komission rohkem keskendub.
et siin jälle elulise näitena, näite juurde jõudes, et me räägime jah, hästi palju sellist riigisisesest andmevahetusest ja, ja sellest teemast, aga on ju kindlasti olukordi, kus ma tahaksin vähemalt Euroopa Liidu sees oleks ka see andmete liikuvus või omavaheline ristkasutus parem. No ma ei tea, tuleb kohe pähe lihtsalt mingi digiretsepti teema, et kuskil teises riigis apteeki minnes ma ei pruugi saada seda oma ravimit kätte, sest et ei ole lihtsalt andmeid, et mul seda õigust on osta sealt. Et kas selline rahvusvahelisus on ka teie töös täna olulisel kohal?
Jaa, siin on väga mitmeid huvitavaid ja olulisi, olulisi projekte, mis küll otseselt ei seondu nüüd põhiandmete ja andmete ühekordse küsimisega, aga just selline laiem andmete kasutus, andmete kätte saadavus, et siin, kui ma mälu järgi õigesti ütlen, siis 2021 aastal Euroopa Komisjon tuli välja sellise suure dokumentiga, mille pealkirjaks on siis Euroopa andmestrateegia ja selle üheks suureks eesmärgiks on siis jõuda aastaks 2030 ühtse Euroopa andmeturuni, et kui me siiamani oleme rääkinud see single digital market või single market, ühtne digitaalne turg või ühtne ühisturg, Euroopa ühisturg, siis tahetakse ka jõuda siis ühise Euroopa andmeturuni. Ja nüüd selle suure ülla põhimõtte rakendamiseks on omakorda välja tuldud kontseptsiooniga, mille nimeks on andmeruumid. Ja see sama digiretseptide teema näiteks on väga heaks näiteks, et üks andmeruum, mida Euroopa Komisjon tänasel päeval väga aktiivselt toetab ja tahab ellu viia, on tervise andmeruum, kus siis üritataksegi ühtlustada riikide vahel see, et kuidas me neid retsepti andmeid või ka näiteks siis inimeste tervise lugusid või tervise andmeid vahetame erinevate riikide vahel, et noh, kuna turism on ka järjest kasvamas ja inimesed ka väga hea, Eesti inimesed ka väga hea meelega käivad lõunamaades ikka vahepeal juhtub kahjuks, et pead seal arsti juurde minema ja see, et siis sellele on see siis Itaalia või Hispaania või Kreeka arstile oleks sinu tervise andmed sinu loa korral ja vajaduse korral turvaliselt ja kiirelt ja lihtsalt kätte saadavad, on sinu kui inimese või sinu siis antud olukorras kui patsienti väga suureks huviks. Aga jällegi, et noh, siin kui me rääksime, et Eesti siselt selline isikuandmete vahetamine eelkõige ja eriti kui me räägime näiteks delikaatsete terviseandmete vahetamisest, on just õiguslik probleem. Peab väga hästi tagama, et need andmed ei jõuaks kellegi kätte, kelle kätte nad ei peaks jõudma. Et siis sellist nii-öelda juriidilist tööd liikmesriikide vahel ühiste kokkulepete sõlmimist ja ühisele arusaamale saamist, et millisel juhul me tohime andmeid vahetada, millisel juhul me ei tohi, on päris palju, aga ka tehnilist, et mis on, kuidas need süsteemid oma vahel võivad suhtlema, mis on need teenused, mida täpselt tähendab retsept, mida me saadame ühest riigist teise. Et see kõik vajab ühtlustamist ja tegutsemist, aga Euroopa Komisjon seda väga, väga suure hoolega toetab ja on mitmeid projekte, et ja tervisevaatest, see sama turismi andmeruum näiteks on loomisel, kus üritataksegi välja mõelda, et kuidas sellel üksikul mikroettevõttel kahe inimesega, ma ei tea, sukeldumiselamuse pakkujal või majutusteenuse pakkujal oleks võimalikult lihtsalt oma andmeid ka kättesaadavaks teha ja samal ajal ka teiste andmeid ära kasutada. Et siin selline tüüpiline juhtum, millest nad räägivad, on see, et kuidas pakkuda ühes konkreetses piirkonnas turismi elamust. Mitte ainult see, et sul on üksikud hotellid, üksikud restoranid, üksikud teenusepakkujad, tuuride ja muu elamuse mõttes, vaid kuidas need andmed kõik kokku tuua ja ühiselt tegutsedes pakkuda siis turistile sellist loogilist teekonda ühe teenusepakkuja juures teise juurde. Et noh, lõpuks võimalikult rohkem raha maha jätta.
See ongi eesmärk ja ega see ei ole jälle halb eesmärk, aga ma ei saa kiusatusele vastu panna, et see sama viimane näide ja mõte, et AI, väga popp ja seksikas sõna, eks ole viimasel ajal, et kas teie selles töös, mis te teete, see AI on ka kuidagi, ma ei tea, kaasa aidanud, hoopis selliseks takistuseks osutunud või kas see on üldse teema teie majas?
See teeb olukorra keerulisemaks, et jällegi, no see probleem on selles, et nii kaua kui me tegeleme tavapäraste teenustega, siis me suudame küllaltki hästi ette ära defineerida ka näiteks seda, et milleks me andmeid kasutame, mis nende andmetega peale hakatakse ja kui me siis vahetame selle tavapärase teenuse nii-öelda tehisintellekti vastu, siis tehisintellekt oma definitsiooni järgi võib teha midagi, mida sa ette ei teadnud, see tulemus ongi mingil määral ette aimamatu. Ja noh, kõige suuremaks probleemiks ongi siis sama õiguspärasus. Et kuidas me tehisintellekti puhul rakendame neid samu õiguspärasuse ja isikute kaitse põhimõtteid. Ja seda me veel hetkel väga hästi ei oska, aga samamoodi majanduskommunikatsiooniministeeriumis on täiesti eraldi inimesed ja riigi infosüsteemi ametis on eraldi inimesed, kes selle teemaga tegelevad. Et selline nii-öelda inimkeskse ja usaldusväärse tehisintellekti teema on ka üheks väga oluliseks sambaks meie kohe-kohe välja tulevas siis riigi andmete tehisintellekti valges raamatus. Tingliku nimetusega siis andmestrateegias ja järgmistel paaril aastal me sellega tahame väga aktiivselt tegeleda. Ja loomulikult me ei ole siin ka maailmas üksinda. Et kui me tehisintellektist räägime, siis väga suur osa nendest mudelitest, tööriistadest on ikkagi rahvusvahelised. Me lihtsalt rakendame neid Eestis ja siin näiteks inglastega ja ka Euroopa Liiduga ja laiemalt OECD-ga kõik need koostööahelad on käimas, et vahetada parimaid praktikaid ja ühes koos üritada siis seda nii-öelda eetilisuse ja usaldusväärsuse probleeme ära lahendada. Et me oleksime ise ka lõpuks piisavalt teadlikud, meil oleksid need tööriistad või need vahendid, mille alusel me saaksime iga kord hinnata, et kas nüüd see tehisintellekt pakub meile tõelist kasu ja ka aru saada, et mis on need riskid, mida me peame maandama, mis on need probleemid, millega me peame arvestama, kui me tehisintellekti kasutusele võtame.
Kui palju meid kuulda võetakse Euroopa Liidus näiteks või üldse maailmas, et on, oleme me hinnatud ka selles mõttes, et tullakse küsitakse teie käest täitsa, et kuulge, mis teie arvate, kuidas seda olukorda peaks lahendama, kuhu me peaksime üldse liikuma või pigem me oleme ikkagi nüüd kuuleme, mida kuskilt mujalt öeldakse ja teeme ise selle järgi?
Hästi suures pildis ikkagi kuulatakse, et see, kuidas see otse tõlge ingliskeeleks keeles oleks, et lööme üle oma raskuse. Punching above our weight, et Eesti väiksusest hoolimata digiriigina me oleme tunnustatud igapäevaselt või iganädalaselt on meil välisdelegatsioonid uksedaga ja selline tehisintellekti teema ja küberturvalisuse teema on ikkagi need, kus Eesti on eelkõige just eeskujuks. Et siin küberturvalisuse teemal et see sama küsimus, et jah, et me võime andmeid vahetada ja andmeid kokku tuua, aga seda ainult siis, kui see on turvaline. Ja Eesti praegu on üles ehitatud infoökosüsteem on ikkagi ma ei tea, kas parim nüüd maailma avalikes sektoritest, aga kindlasti üks nii-öelda Eesti jookseid ja üks parimaid. Ja samamoodi tehisintellektiga tehtavate tegevuste osas, et siin need sammud, mida me oleme teinud siis tehisintellekti usaldusväärsuse tagamiseks ja seda, selle läbi mõtestamiseks on ikkagi päris mitu sammu ees kui mõnes teises riigis. Ja tullakse ja küsitakse, tahetakse teada.
Seda on rõõm kuulda ja ma soovin teile jõudu, sest et ma kujutan ette ja ka tänane saade vast tõestas seda, et siin ei ole selliseid liiga lihtsaid lahendusi ka ja võibolla headele kuulajatele siis ka panna südamele, et võibolla kui kõik asjad ei tundu selle ristkasutuse ja ühekordset andmesisestamise juures veel piisavalt head, siis seal on siiski taga mitte riigiametnike suutmatus või ükskui kõiksus, vaid siin tegelikult tulebki aru saada sellest, et tegemist on delikaatsete andmetega teine kord ja kõiki asju ei olegi võibolla mõistlik liiga palju ka rist kasutada, et ma arvan, et inimesi üles kutsuda natukese kannatlikkusele ja et mõnikord võibolla ongi tark kaks korda sisestada oma andmeid kuhugi, sest et suures pildis on see turvalisem lihtsalt, ei ole ju pahamat.
Just, et minu poolt samamoodi see üleskutse, et paluks vahepeal natukene rohkem sellist mõistmist ja arusaamist. Et ühe poole pealt tõesti, et kui see riigiametnik oma tööd teeb, kas meile meeldiksid riigiametnikud, kes teeksid oma tööd mõtlematult? Et tuleb inimene, ütleb, et tal on palve ja siis kohe joostakse tegutsema ilma siis tagajärgi läbi mõtlemata. Ja teise poole pealt ka see, et ega siin vist eelmises podcastis või eelmises sama seeria podcastis me rääksime Digiriigi Akadeemiast. Et see inimeste oskuste teema nii siis tavainimese, selle riigiteenuse kasutaja poolt, kui ka tegelikult riigiametnike vaatest, tehnoloogia areneb meil väga kiiresti. Ja kuidas me suudame tagada selle, et meil need inimesed, kes meil avalikus sektoris töötavad, suudaksid esimesena juba neid uusi riske kui ka vanu riske hinnata, suudaksid siis palveid läbi mõelda ja häid lahendusi välja pakkuda, on ka väga suur koolitus ülesanne. Teadmiste kasvatamine, oskuste kasvatamine.
See on ülioluline asi ja ma olen täiesti kindel, et meie saatesarja mõnes järgmises osas me võtame just selle uuesti ka teravdatud tähelepanu alla, sellepärast, et on üsna selge, et meil ka Eesti riigis sees siiski, ütleme selline digilõhe, kui niimoodi üldistatult võib öelda, on täiesti olemas, see on isegi süvenev ja ei ole võrdsed võimalused inimestel ka ennast harida üldsegi. Et see ei ole nagu ühiskonna kui terviku hää toimimise seisukohast liiga hea, aga see on tõesti head kuulajad järgmise saate teema. Täna rääkisime siis andmehalduse projekti juhiga Kulda Raasaga Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ja ega siin polegi midagi muud öelda, kui veelkord jõudu tööle teile selles suures ja raskes töös ja kuulajatele aitäh, et kaasa mõtlesite. Kohtume juba siis järgmistes saadetes.
Tänan kutsumast.
Olukorrast digiriigis on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.